эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Комиссия по умовно-дотерминовым вызволению Могилевской колонии разглядела характеристику Назмитра Бондаренко. Миколу Статкевича подчас ягоных прогулок у турме сопровождают охоуники с двумя собаками. Экс-кандидат на президента политвязень Андрей Санников отмовился у колонии сустракаться с представниками прокуратуры. У жодинским следшим изоляторы отмовились оповедомить и отправлены у колонию правооборонца Олесь Беляски. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
8 лютого в Могилевской колонии номер 15 заседала внутренняя комиссия по умовно-дотерминовым вызволению вязнев, якая разглядала характеристику политвязня Дмитра Бондаренко. 1 лютого Бондаренко написал прошение помилования, и высновы комиссии могут поуплывать на ягоны лёс. Поседжение комиссии отбылося, але ее выники станут ведомые 9 лютого, поведомили колонии у середины дня.
Звоните завтра в первой половине дня. Она будет сегодня, только поздно закончится.
Жонка Дмитра Бондаренко Вольга докладно не ведая, какое значение эта комиссия мает для вырашения пытания помилования. Я на ней включаю и такого варианта, что ей мужа аттестуют на умовно-дотерминовое вызволение, у чем же двоечи отмовляли.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали. Допустим, могут там позвонить и сказать «аттестовать». Это такой вот вариант.
В первой половине дня, 8 лютого, сябра комиссии по помилованию при президенте, депутат Палаты представителей Миколай Самосейко, обверг известки про то, что 8 лютого пройдет поседжение комиссии по помилованию, на яким разглядит прошение Андрея Санникова и Дмитра Бондаренко. Это помылковая информация. Мне, как сябру комиссии, документы на Санникова и Бондаренко не передавали. Про лёс этих документов сябра комиссии по помилованию ничего не ведая.
Там отдел по обеспечению деятельности комиссии по помилованию. Они уже все формируют, все прикидывают, потом уже направляют членам комиссии. Поэтому пришли, не пришли, я не знаю.
Вы не ведаете это? Ни по Бондаренко, ни по Санникову?
Не знаю, не. Вообще, по любому делу не знаю.
8 лютого адвокат Марина Ковалевская состроилась в Витебской колонии «Ведьма-3» с Андреем Санниковым. Стало ведомо, что экс-кандидат на президента отмовился у колонии сустракаться с прокурором Витебской области Чатком и керовником отдела генпрокуратуры Горошком, якія проводять проверку заяву относно того, что на Санникова оказывался тиск во час написания прошения помилования. 8 лютого жонка Миколая Статкевича Марина Дамович отримала его лист. Написал про умовы укрытой турме и про то, как его выводить на прогулки. «Вот послухайте, прочитаю», — сказала Марина Дамович.
«Режим тут нагадывает СИЗА, але больше обмежования. В днем я лежать на ложках, нема передачу и больше пильный конвой. Сегодня, например, на прогулку ходил один, во сосед за морозу не пошел. Спереду конвоир с ротвейлером, сзаду за овчар».
Лист был написан Статкевичем 2 лютого у самые великие морозы. На здоровье экс-кандидат на президента в своем листе не скардился. Те трымаюсь еще Леся Беляцкого в жодинском следшем изоляторе. Коллега Олеся, правооборонца Валентин Стефанович, поведомил в свободе, что звесток про перевод у иншую колонию нема, однако в пошнем листе Олесь написал, каб на гэты адрес уже не писали. Сваяки звесток про перевод Беляцкого у иншую колонию так само не маюць. Мои спробы выследить у дежурного жодинского изолятора, те там еще Беляцкие, оказались марными.
Такую информацию батапиру мы не даем. Приезжайте на справку с документом, удостоверяющим личность, на справке все уточняйте. Родственникам приходит уведомление, если он этапируется в колонии.
По воде праворонства весны Олеся Беляцкого, якого осудили на 4,5 года зневолення, до 10 лютого повинны перевести одну с колоний.
Олег Грузделович з Менску. Прем'єр-міністр Словаччини Івета Радзічева номінувала беларускага правабаронцу Олеся Беляцкага на Нобелевскую премію міру 2012 году. У лісті, накіраваным у Нобелевскі комітет, Радзічева адзначила сумленнасць і смеласць Беляцкага, які вернуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выставлены абвінавачэнні. Паведамляе газета Wall Street Journal. У студзені на премію міру Беляцкага вылучылі дэпутаты польскага сейму. Намінацыйны ліст на вылучэнне беларускага правабаронцы накіравалі ў Восла і 5 дэпутатаў Верховнай Рады Украіны. Да агульнай кампаніі далучылася і Шырын Эбадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе. Яна таксама даслала свой намінацыйны ліст у Осла. Нобелеўская прэмія міру прысуджаецца штогод 10 снежня ў гадавіну смерці Альфрэда Нобеля палітычным лідарам і актывістам. Лаўрэатамі гэтай прэміі ў розныя гады былі духоўны лідар Далай-лама, савецкі дысідэнт Андрэй Сахараў, прэзідэнт ЗША Барак Абама ды іншыя. Вы на хвалях свободы. Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? А пытанне ў Менску.
Руководству видней, наверное, в чем там дело. Я человек маленький совсем.
Я считаю, что они не заслуживают прощения.
Я лишу, что треба глядеть у рамках правовой державы и громадянской супольности. И потребно полностью объективно поспробовать разглядеть это довольно складанное и суперечливое питание, якое потребует такого вот решения.
Мешают, наверное, им. Власти мешают. Своим поведением. У них своя правда жизни. Идут своя правда жизни.
Не, ну это тут разбираться надо. Так и... Сходу не знаю, как бы всей этой ситуации. Наверное, мало информируется как-то, ну, в прессе, может быть, ситуация.
Ну, я точно не знаю. Должно это все это проходить в рамках закона, наверное, так я думаю. Но если не выпускают, какие-то есть, наверное, нюансы, что не выпускают у него.
Не в курсе этой ситуации я абсолютно. Но я думаю, что в нашей стране... Как скажет, так и будет. Хочу, выпущу, хочу, не выпущу.
Вы знаете, что люди пострадали, не знаю, они, не они. Трудно сказать, понимаете? Ну, а кто-то да, это трудно сказать. Вы знаете, это надо подумать хорошо.
Тут, может быть, знаете, палка двух концов. Ну, а может быть, президент, ну, просто вот не хочу их опускать, и все. Не хочу.
Потому что не соблюдает свое слово. Только чисто с политической точки зрения не вызволяет. Политический ход просто-напросто. Написали, но не вызволяет. Не держит слово, как во многом в другом, то, что нам обещают в стране. То есть много чего пишут на бумаге, а оно не исполняется.
А пытание у Менску про вызволение политвязня.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаются корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звичайные люди у разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Ви на хвалях свободи. Були кандидат у президенти політусякач Олесь Міхалєвіч розповсюдив заяву, що Владимир Певтєєв, якого називають збройним дилером Лукашенки, нібито пропонував мільйон доларів тому, хто доможеться виключення ягоного прозвища за спису неув'язних України Еврозв'язу. Ці підтверджається гэта інформація, чим викликана гэта заява, висвятляв Олесь Дашчинський.
Олесь Міхалєвіч подтвердил в размове с корреспондентом «Свободы», что чул про обещанный Певтєєвим миллион с разных границев. Однако ни с самим Певтєєвим, ни с большинством інших лукашенковских бизнесовцев ее не знакомы.
Она грунтуется на информацию из нескольких компетентных границ, людей, которые володуют информацией в этой игре. Больше, на жаль, пока я ничего не могу подтвердить.
Отшукать самого Певтєєва не удалось. На предприемстве «Белтехэкспорт» поведомили, что его нема в офисе. У Белорусской теннисной федерации сказали, что Певтєєв заняты державными справами и, махчима, з'явится у Менску подчас поборництва Кубка Дэвиса. Повод для Олеся Михалевича, сирот претендентов на миллион от Певтєєва, может быть керовница Офиса за демократичную Беларусь Вольга Стужинская, якая почала лоббировать выключение группы из 25 человек на чале с Певтєєвым с черного спису. При этом Михалевич означил, что этого спису сам он не бачил. Вольга Стужинская знеправдила информацию про миллион Певтєєва.
Да, что Олесь катился до уровня Харты 97. Никто не ведает с Певтєєва, ни его отношений, ни я сама не нашла. Никаких контактов не было, никаких просьб, никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как бы люди попросили прощения. В любой нормальной державе, наверное, подказали по полной программе в суде. Просто за лухту, на организацию и за персональные оскорбления. Это просто провокации, пробы вытеснить же этого продемократичного поля. Одно либо несколько организаций.
Еще один стык. Тих, хто мог би претендувати на мільйон Певтєєва, поводле Михалєвича, гэта прадстаўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, які пачаў актыўна даводзіць, што візавыя санкцыі не працуюць. Мільянцоў так пракаментаваў заяву Михалєвіча.
Полная ерунда, что там написано. Домыслы. Это такая битва, напевно, донорских организаций, из-за каких расшатил бы и у Стужинской, и у нас, и у инших. С Михалевичем у нас были вельми добрые стосунки, и он у курсе, как я ставился до санкций и ранее. Бачно, что у Михалевича так само заказ от людей, которые его подтримливают на написание такого текста. Мы удельничали с обмеркованием послать что до коррекции, в уголе санкций, вот, але да, это вот список особов, каких пропонується виключити, ми не маємо ніяких дочинень. Певтєєва я особисто не ведаю, ніколи з ним не розмовляв.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул праз наш сайт свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў $1 мільён таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць $500 заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў.
Вы на хвалях свабоды. Александр Лукашэнка выступае за ініцыятывай мадэрнізацыі навуковай сферы. Найперш ён ставіць пад сумнеў мэтазгоднасць існавання шматпрофільнай нацыянальнай акадэміі навук, якая праз сваю неразваротлівасць нашмат больш спажывае, чым дае на выхадзе. Александр Лукашэнка не ўпершыню за апошні час пагражае абрэзаць фінансаванне навукі, патрабуючы, каб навукоўцы не толькі самі зараблялі інавацыйнай дзейнасцю, але і давалі прыбытак дзяржаве. Далей Ігар Карней.
Александр Лукашенко лічыць, што ўрад і Акадэмія навук спрабуюць падмяніць карэнную мадэрнізацыю касметычным рамонтам.
Нам неабходзіма сур'ёзна задумацца над тым, нужна ли стране грамоздкая Акадэмія навук. Возможно, будет более целесообразно пойти по пути тех государств, где исследования сосредоточены в университетах и на предприятиях и дают реальный эффект. Мелкими перестановками отделаться не удастся. Стимулировать Академию наук, науку вообще в Беларуси к реформам мы будем наиболее эффективным способом. Рублем, сокращая бюджетное финансирование и одновременно требуя повышения ее отдачи.
Поводле официальных данных, у 2012 года держава потратит на науку 1 390 миллиардов рублей, альбо 1.5% от бюджету. Пры тым, што ад пачатку на гэтыя мэты прапаноўвалася выдаткаваць амаль 2 трыльёны рублёў. Былы дырэктар Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, акадэмік Геннадзь Лыч, кажа, што тэндэнцыя на зніжэнне падтрымкі навуковай сферы прасочваецца выразна. Калі ў 2010 годзе фінансаванне навукі са сродкаў бюджэту склала амаль 58% ад агульнага аб'ёму затратаў на навуковыя даследаванні, то летась гэты паказнік апусціўся да 52%, а сёлета ён будзе роўны 42%. Зразумела, што пры такім раскладзе настрой у навуковым асяроддзі не самы лепшы.
Ну, які настрой? Ну, вот, напрыклад, базавае фінансаванне ў гэтым годзе на навуку будзе скарочана па акадэміі на 10%. Далей, паза бюджэт, паза базавага, па наш институте было, ну, крышкумен за 73, там 27,2, и что было процента базового, остатка не базового. А теперь, когда у предприемства нема грошей и у ведомства нема грошей, договоры никак не заключишь.
Адмысловцы лічаць, что спробы переориентовать науку с академичных институтов непосредно на предприемстве, те у доследчей лаборатории высшейших научальных установов, особливого плену мець не будут. Аспірантка Оксфордскага універсітэту Уладзіслава Чалей навучалася на біялагічным факультэце БДУ і марыла пра навуковую кар'еру ў Беларусі. Аднак нават непрацяглага досведу кантактавання з навуковай элітай хапіла, каб зрабіць выснову. Навука ў сучаснай Беларусі не мае асаблівых перспектываў.
Няма ніякай павагі ні да навукі, ні да чого. Могуць сказаць, ты кандыдат навук, а я магу забраць твой кандыдат ступень. І кожны дзень розныя нас загады. Я ўже размаўляла са сваімі сябрамі ў універсітэце, што выкладаюць там. Казалі, такі загад выдалі, што нельга, каб чалавек адначасова ўзначальваў лабараторыю і працаваў выкладчыкам. А як я буду працаваць выкладчыкам, калі я лабараторыю не ўзначалю? Калі я ўзначалю лабараторыю, значыць, мяне патрэбна і зваць выкладаць, што ў мяне вопыт, я працую, ну, а ў нас загадваюць лабараторыямі людзі, якія нават ступеняў ніякіх не маюць, таму што проста патрэбна ў паперцы напісаць каго-небудзь прозвіш.
Прадстаўнікі навуковых колаў кажуць, што цяжка эфектыўна развівацца, калі даводзіцца займацца не столькі вынаходкамі, колькі адпавядаць ідэалагічным стандартам і дэманстраваць лаяльнасць за тое, што дзяржава нібыта ўтрымлівае навуку. Праўда, Александр Лукашэнка даў зразумець, што менавіта ідэалагічны складнік у навуцы пакуль што кульгае наймацней. Напярэдадні ён скрытыкаваў навукоўцаў за тое, што тыя не спраўляюцца з задачай сур'ёзнага навуковага суправаджэння ідэалогіі і працы з насельніцтвам. Па яго словах, апаненты, перш за ўсё на захадзе, выкарыстоўваюць усё больш прасунутыя тэхналогіі, а беларускія навукоўцы не ў стане прапанаваць эфектыўныя метады, каб ім супрацьстаяць.
Ігар Карней з Менску.
Хто ў лес, а хто па дровы? Адкуль даюць грошы? Апалячванні агуркамі і вішнямі, візы і байкоты. Пра гэта і яшчэ пра цыганскі табар у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Ці эфектыўная палітыка візавых санкцый, што яшчэ можа зрабіць еўразвяз, каб спрыяць пашырэнню пра еўрапейскіх настрояў Беларусі? Ці трэба апазіцыі ўдзельнічаць у выбарах? На гэтае ды іншыя пытанні аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі БСЕ ў Беларусі Ганс Йорг Вік. Я прапаную паслухаць фрагмент інтэрв'ю.
Гэтай восені ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. Зараз у грамадстве і апазіцыйных партыях разгарэлася дыскусія наконт таго, ці трэба і ў якой форме ўдзельнічаць у гэтых выбарах, ці лепш абвясціць кампанію байкоту. Што вы думаеце на гэты конт?
На маю думку, гэта вельмі важна. Удзельнічаць у выбарах, патрабаваць паляпшэння выбарчага законадаўства і адміністрацыйных працэдураў. Урэшце, менавіта выбары прыносяць перамены. І гэта якраз той момант, калі фальсіфікацыя выбараў, як гэта рабілася раней, ужо немагчымая. Бо вялікая колькасць насельніцтва падтрымлівае свабодныя і сумленныя выбары, а таксама удзельнічае ў назіранні за выбарамі і іх маніторынгу, у перыяд іх падрыхтоўкі і ў дзень галасавання. Людзі вельмі пільна назіраюць за працай выбарчых камісіяў як на мясцовым, так і на цэнтральным узроўні. Выбары прыносяць перамены шляхам удзелу іх і шляхам кантролю, назірання. Мы не маем ніякіх ілюзіяў наконт памкнення ў рэжыму забяспечыць фальшывыя выбары. Сам Лукашэнка ў мінулым прызнаваўся ў маніпуляцыі вынікамі выбараў, таму важна прымусіць яго адмовіцца ад маніпуляцыяў, бо жаданне і палітычная воля насельніцтва дзейнічаюць у іншым накірунку.
Цалкам інтэрв'ю з Гансам Георгам Вікам на нашым сайце свабода.орг. Пра ўдзел у выбарах гавораць і нашыя слухачы.
Апазіцыя беларускаму рэжыму мучаецца перад выбарамі. Быць или не быць. Трэба ж нейкая дзейнасць. Ну, хоць бегчы тлумачыць народу. Якія выбары, які парламент, палітолог Падгул выказаўся пра парламент наш, сметнік з маральнымі уродамі. Народ не думае пра выбары, а прызвычайваецца праядаць крэдыты, што дабывае не як Лукашэнка.
Паступают слишком разноречивая информация насчет выборов. Нет единого мнения у оппозиции, кто в лес, кто под дрова. Можете себе представить, что в умах наших избирателей, я не исключение. Мои знакомые пенсионеры все ходят на выборы, исправно, и голосуют. Другое дело, что от их голосов ничего не меняется. Нарисуют столько, сколько надо, пока Ермошина заправляет.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Рост рэальных заробкаў у Беларусі ў 2012 годзе плануецца ў памеры крыху болей за 4%. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік міністра эканомікі Беларусі Аляксандр Ярашэнка. Гэтай дадзенай супярэчаць абяцанням некаторых высокіх чыноўнікаў вярнуць сярэдні заробак да 500 даляраў у эквіваленце. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра эканомікі Аляксандр Ярашэнка сказаў, што сёлета велічыня заробкаў непасрэдна прывязваецца да росту прадуктыўнасці працы.
Мы суадносілі сітуацыю такім чынам,
каб рэальны заробак рос крыху марудней за прадукцыйнасць працы. Прадукцыйнасць працы за год павялічыцца, як мы плануем, на 5,7%. І калі на пачатку 2011 году мы мелі разрыў паміж ростам заробкаў і прадукцыйнасцю працы на 20% пунктаў на карысць заробкаў, то апошнія месяцы гэтая тэндэнцыя змянілася. Цяпер рост заробкаў адстае ад росту прадукцыйнасці, і гэтую тэндэнцыю мы збіраемся захаваць. Найперш, каб не разыграваць інфляцыйныя працэсы, а гэта той велізарны мінус, які склаўся па выніках 2011 году.
Вот это тот огромный минус, который сложился по итогам 2011 года.
Это выказывание Александра Ярошенко свечит, что у белорусском раде есть люди, которые адекватно оценивают становище, констатует экономист Лев Марголин. Хоть отстоять свои позиции им будет непросто, бо они выступают насуперек популистским обещаниям керавництва державы.
Каб подвышать заробки, каб это не было связано с инфляцией, каб разом с заробками не росли и цены, есть только одна махчимость. Это одночасово повышать продукционность працы. Калі б у нас была рынковая экономика, так это были пытания для вытворцев, а покольки у нас головные, скажем так, высоты экономики належат по ранейшему державе, то и пытания для державы. Треба подвышать продуктивность працы не на 5,7%, а на 20%, тогда будет и зарплата расти.
Апошнее слово у белорусской ситуации завжди належит керунику державы, каже экономист Змитер Бакунец. И калі он вырешит, что треба додать гроши людям, то так и будет.
Я думаю, что если возникнет необходимость такого повышения, то она, безусловно, будет выполнена за счет печатного станка. Происходит определенная такая стабилизация, она идет такое небольшое восстановление экономики. И важно здесь не совершать каких-то глупых поступков, а делать как-то последовательно и проводить более последовательно взвешенную политику, а не популистскую политику. Поэтому если граждане увидят, услышат заявление или будут чувствовать, что им там снова дают там зарплату $500, нужно просто ожидать, что эта зарплата превратится через пару месяцев в фантики.
Александр Ярошенко агучыў вынікі працы беларускай эканомікі за студзень. Паводле ацэнак экспертаў Міністэрства эканомікі, рост валавага ўнутранага прадукту складзе 2%, пры гадавым заданні 5-5,5%. Інфляцыя ў студзені склала 1,9%, гадавая плануецца 19-22%. Сальда замежнага гандлю за студзень мае быць становчым, каля 15 мільёнаў даляраў, пры мільярдзе 1,5 мільярда гадавога задання.
Владимир Глот з Менску. Пра магчымасць атрымання сярэдняга заробку $500 ўжо сёлета заявлялі старшыня Палаты прадстаўнікоў Владимир Андрэйчынка і старшыня Нацыянальнага банку Надзея Ярмакова. А Александр Лукашэнка казаў, што такога выніку можна дасягнуць цягам года паўтара.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашы людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. Вы на хвалях свабоды. 8 лютага ў Менску ў нацыянальным выставачным цэнтры «Белэкспа» адчынілася 19-я Менская міжнародная выстава «Кірмаш». Беларускамоўныя кнігі там шукала Валянціна Аксак, яе рэпартаж.
Насупраць галоўнага ўваходу наведнікаў сустракае вялізарны плакат з расейскім надпісам «2012 год кнігі». Злева зверху пра тое ж і на той жа мове расцяжка. Уся інфармацыйная прадукцыя таксама па-расейску. І ўсе выступоўцы на ўрачыстым адкрыцці, пачынаючы ад міністра інфармацыі і сканчаючы кіраўніком праўладнага саюзу пісьменнікаў, прамаўлялі па-расейску. З шыльдаў над стэндамі 20 краінаў-удзельніцаў вылучаецца сваёй трохмоўнасцю ізраільская. Дзяржава Ізраіль, государства Ізраіль, The State of Israel. І на палічках пад шыльдай прывабліваюць увагу беларускамоўныя пераклады ізраільскіх пісьменнікаў. Пад шыльдай Швецыі таксама шмат перакладаў на беларускую мову. Тут і папулярная дзіцячая літаратура, і бестселер Мікаэля Ніемі «Папулярная музыка з Вітулы», і кніга беларускага гісторыка са Стакгольму Андрея Катлярчука «Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі». А вось стенд Словакии дал притулок целому недержавному белорусскому выдавецтву «Радиола Плюс», разместивши на своих поличках тенятузин грамматик и размовников выдавецтва, по яких можно самостойно выучить мовы краинов Евразвязу, а так само дитячие, мастацкие и науково-популярные выданні. Крыху паблукаўшы, можна знайсці і некалькі самастойных стэндаў з кнігамі недзяржаўных беларускіх выдавецтваў. Першым бачу мультымедыйны партал. Цікаўлюся у ягонага прадстаўніка Сержука Бахуна, як ідзе гандаль.
Пакуль яшчэ людзей не так шмат, вось, але людзі падыходзяць, цікавяцца, глядзяць. Так што добра, што мы тут, што можам людзям паказаць сябе, і людзі могуць з намі пазнаёміцца. Шмат людзей запытваюць візітоўкі, просяць кантакты нашы, і расійцы нават некаторыя падыходзяць, цікавяцца нашымі кніжкамі. Самае найбольш гэта слоўнік Некрашэвіча і Байкова, расійска-беларускі, і ваенныя нумары архе пра Другую сусветную вайну. Тобто гэты перыяд найбольш цікавы, напэўна, таму, што трошкі адрозніваемся ад афіцыйнай прапаганды, і людзі шукаюць нейкую новую інфармацыю.
Побач размясціліся палічкі кнігарні Логвінаў, якая арандуе найбольшую з усіх беларускіх незалежных удзельнікаў выставы плошчу – 4 квадратныя метры. У мультымедыйнага парталу выдавецтва «Тэхналогія» і прыватнага выдаўца Змітра Коласа па 2 квадраты. Арт-дырэктар кнігарні Логвінаў Павел Костюкевич пачаткам працы задаволены.
Все добра. Зараз пагляджу ў спісе. Найбольш папулярнасцю маюць намінанты прэміі імя Ежы Гідройця.
Кнігі-намінанты абгорнутыя інфармацыйнымі стужачкамі і адразу вылучаюцца на палічках. Аўтары дзвюх з іх правядуць на выставе аўтограф-сесіі. 9 лютага а 18-й Уладзіслаў Ахроменка будзе падпісваць сваю тэорыю змовы. А 11 лютага а 15-й Павел Костюкевіч пакіне аўтограф на купленых асобніках сваёй кнігі «Зборная РБ» па негалоўных відах спорту.
З выставы Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Змітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у Еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў.